Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 12 сакавіка.
На чым баку будуць беларусы, калі Расія нападзе на краіны НАТО?
Расія перакавалася на жалезныя рэйкі вайны. Яны пачалі выпускаць у 3 разы больш снарадаў, чым Украіна. Як вы думаеце, для чаго ім гэтыя снарады, гэтая зброя? Думаеце, яны гэтым патрасуць, а потым у кішэню схаваюць? Не, гэтая логіка развіцця вайны потым саслізгне. І нават калі б людзі самі хацелі затармазіць вайну, вайна заўсёды зрываецца з свайго ланцуга. Я ад гэтага толькі баюся.
На Палессі пабег бярозавы сок, але ёсць небяспека.
На мой погляд, адзіны варыянт вырашэння гэтай праблемы гэта як бы піць толькі той сок, які сабраны ўласнаруч.
Чаму 20 дзён у Марыўпалі цалкам заслужана атрымаў Оскара?
Я глядзеў фільм у кінатэатры ў Варшаве і все плакалі, там я ў тым ліку, і не адзін раз, там вельмі шмат такіх эмацыйных момантаў, на які не хапаюць вось гэтага эмацыйнага рэгістру, калі ты там ужо, ну, не можаш гэты ўвесь боль, які там ёсць на экране, умяшчаць у сябе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мінула другая гадавіна з моманту, калі Расія напала на Украіну, але размоваў пра заканчэнне вайны не вядзецца. Папа Рымскі заклікае ўкраінцаў да перамоваў, пакуль сітуацыя не пагоршылася, і кажа пра мужнасць падняцця белага сцяга.
Украінскі бок нагадвае папу, што іх сцяг сіня-жоўты, і што пры ўсім жаданні міру Украіна не гатовая даць Расіям захопленыя тэрыторыі. Яе мірны план прадугледжвае вывад расійскіх войскаў з усёй тэрыторыі і ўзнаўлення межаў. Крэмль на гэта не пагаджаецца.
Пуціна ў яго змаганні супраць украінцаў працягвае падтрымліваць Аляксандр Лукашэнка. Шматлікія беларускія заводы цяпер працуюць на расійскую абаронку, а сам кіраўнік Беларусі нагнятае атмасферу ў краіне сваімі заявамі пра ворагаў, якія вось-вось нападуць і на Беларусь.
Паралельна вайсковыя аналітыкі ўсур'ёз апасаюцца канфлікту Расіі з НАТО. І Беларусь, па іх ацэнках, ужо напэўна можа стаць яго часткай. То бок вайна літаральна вісіць у паветры.
Дык ці змянілася стаўленне да яе беларусаў? Яны па-ранейшаму прытрымліваюцца мантры, абы не было вайны, ці, паддаючыся прапагандзе, яе захацелі, як гэта здарылася з расіянамі?
На гэтае ды іншае пытанне ў размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком разважае пісьменніца Святлана Курс.
Не змянілася. У хорошым сэнсе слова яно застаецца ранейшым. Я павінна зрабіць агаворку, бо я ж даўно не езджу ў Беларусь па зразумелых прычынах, так? А не змянілася і ўсе высілкі расійскай прапаганды і лукашэнкаўскага рэжыму, яны былі скіраваныя на тое, каб змяніць тое, што 97% насельніцтва супраць таго, каб наша краіна брала ўдзел у гарачай вайне ва Украіне. І зараз колькі я магу прасачыць задлегласць, адбываецца шалёная прапаганда, мяняецца яе дыскурс, каб змяніць стаўленне Беларусі да гэтай вайны, каб беларусы пайшлі за чужыя, за імперскія інтарэсы, зноў гінуць пад чужымі брыдкімі штандарамі. Я не ведаю, ці гэта ўдасца. Мне здаецца, што не ўдасца, але верагодна, я занадта аптымістычная. Маё стаўленне да вайны змянілася. Не столькі да вайны, а колькі да неабходнасці бараніцца. Я палюбіла зброю. Таму што я ўбачыла, што пацыфізм, на жаль, канца свету не адбылося ў хорошым сэнсе, як нам Фукуяма абяцаў, так? Мы зноў сталі перад тварам знішчальнай сілы, і тут адной дабрынёй не ўратуешся. Маё стаўленне да зброі і да справядлівай вызваленчай вайны змянілася.
Змена стаўлення да зброі ў чым выяўляецца? Ты пачала ў цір хадзіць ці што?
Не, я ў цір яшчэ не пачала хадзіць, але я, ў прынцыпе, пра гэта падумваю, што б вы думалі. Я пачала цікавіцца гэтым. А невядома, што будзе. Як сказаў мой любімы прэм'ер Дональд Туск, мы жывём ужо не ў даваенны час, а ў прадваенны час. Гэта зусім розныя рэчы. І гэта адчуванне разлітае ў паветры. І безумоўна нам відавочна давядзецца бараніцца.
Ну, ведаеш, як сказаў тут, вот, седзячы на тым жа месцы, дзе ты, Александр Меленкевіч, ён перакананы, паколькі зараз мы жывем у такім гібрыдным свеце, што ў гібрыдным выглядзе, але трэцяя сусветная вайна ўжо ідзе.
Яна то ідзе ў такім выглядзе паўзучым, так? Але вы ж усе бачыце, якія навіны прыходзяць, што Расія перакавалася на жалезныя рэйкі вайны, што яны пачалі выпускаць у 3 разы больш снарадаў, чым Украіна. Як вы думаеце, для чаго ім гэтыя снарады, гэтая зброя? Думаеце, яны гэтым і патрасуць, а потым у кішэню схаваюць? Не, гэтая логіка развіцця вайны потым сачлізгне. І нават калі б людзі самі хацелі затармазіць вайну, вайна заўсёды зрываецца са свайго ланцуга. Я ад гэтага толькі баюся, і я гэта прадбачу. І я буду вельмі рада памыліцца. Зрэшты, мае прагнозы добрыя ці кепскія не так ужо часта збываюцца.
Ведаеш, што, на жаль, вот как-то кепскія прагнозы, яны маюць такую звычку спраўджвацца, хто б іх не сказаў, звычайна. Але вот глядзі, мы з аднаго боку кажам, што абы не было вайны, гэта ў нас закладзена, ну таму што ўсё ж такі стока пакаленняў беларусаў праз гэта прайшло. З другога боку, мы разумеем, вот бачым, ну дзе-то таксама на падсвядомасці, ну што не стрымаць, што не абыдзе, што вось яна гэтая навала і зноў ідзе. І няўжо беларусам за вось гэтай тэзай, вы што хочаце, як у краіне змогуць адсядзецца?
Я думаю, што яны хочуць гэтага, хочуць адсядзецца, але гэта не атрымаецца папросту. Мне здаецца, што гэта вельмі нармальнае стаўленне да вайны, калі ты яе страшэнна баішся і хочаш адсядзецца, але натуральна можа быць не самае разумнае. Это самое правильное, але не самое разумное. Бо отсидеться не удастся. Нас стараются взять за коршень, и як сляпых косянят, укинуть в войну. И в этом смысле для меня полка Калиновского, это, конечно, нечто, что я вельми люблю и вельми захопляюсь, чтобы эти люди сами обрали свой шлях. Яны не ахвяры. Зімі могуць здарыцца страшныя речы, невносныя для живого человека, але яны не ахвяры.
Слушай, ну, колькі таких людей? Некалькі сотен. Ну, хай там тысяча, паўтары тысячы, там, можа, там плюс-мінус, а ўсі астатнія.
А як дойдзе да выбару, то ці вядома, як хто будзе паступаць? Калі ты хочаш адказаць сабе на гэтае пытанне, перачытай Быкава, там усе робяць свае розныя выбары. І на чыім баку будуць беларусы, як яны будуць. Я вось, дарэчы, зараз, чытаючы гісторыю 20-га стагоддзя, я прачытала, што тварылася на беларускіх землях, калі там вялася неабвешчаная гібрыдная вайна Савецкага Саюза супраць Польшчы, як яны пераходзілі мяжу і нападалі на тамтэйшыя мястэчкі беларускія, так, которые былі па польскай мяжы, як яны забівалі там тых усялякіх настаўнікаў, солты, саўраднікаў і таму падобнага. І як кожны там стараўся зрабіць выбар, а былі ж яшчэ на тым баку Польшчы і беларускія камуністы, якія цярпелі ад польскага ўраду, і яны як бы думалі, што ў Савецкім Саюзе ім будзе брод і нармальнае жыццё, а ў агні броду не было. І не было добра ні там і ні сям, і кожны рабіў свой выбар. І калі я вось гэтую кніжку пачала чытаць, я забыла, як яна называецца, неяк пра 9 чарцей ці штосьці такое, так як мае 9 улад любімыя. Калі я гэта пачала чытаць, я зразумела, што ў нас тут тое ж самае будзе ізноў жа. А ведаеш чаму? Таму што ў нас яшчэ няма сваёй дзяржавы. Тое, што зараз на яе месцы ўтварылася, гэта квазідзяржава. Мы не будзем ведаць, на чыім баку ваяваць.
Дарэчы, вось ты ўзгадываеш пра выбар, а я ўзгадываю, ну, калі далей трошку ў гісторыю прайсці пра выбар, памятаеш, заснавальнікі БНР, ну і вось тыя людзі, якія спрычыніліся да ўвогуле працы Беларускай Народнай Рэспублікі, якія ўсё ж такі паверылі і вярнуліся з эміграцыі. Іх усіх расстралялі, але ізноўку і ў гэтым гісторыя ідзе па коле. Так. З гэтай камісіяй, з гэтай фігнёй нічога не вучыць гісторыя.
Вось гэтага якраз няма, дурнёў вельмі мала. Казалася, хто ж паехаў там у тыя лапы? Некалькі чалавек.
Слухай, ну прайшло толькі 3 гады, а ў кагосьці нават і менш. Ты ж таксама не пасля аднаго года жыцця ў эміграцыі вярнуліся.
Штосьці я не бачу, каб рэжым змякчаўся, і штосьці я не бачу, каб з'явілася болей дурняў. Людзі часцей за ўсё едуць, калі іх няма выбару. Калі ў іх якая-небудзь такая страшная сімейная сітуацыя, што яны думаюць, рызыкну-ка, я паеду, пагляджу, а раптам удасца прарвацца і дапамагчы там сваёй сям'і, сваім старым бацькам, штосьці парабіць з маёмасцю, з кімсьці развітацца. А гэта не дурасць. Гэта, на жаль, вось ахвярнасць, гераізм і страшны выбар.
Працягваем размову з пісьменніцай Святланай Курс.
Я вось чытаю ва ўкраінскіх розных пабліках, тэлеграм-каналах, і яны любяць казаць пра тое, ну от паглядзіце, гэтыя расіяне, як рабы, іх гоняць на вайну, а яны ідуць, і часам бывае, яны нават рабы інагда бунтуюць і падымаюць некія паўстанні, а гэтыя нават гэтага не робяць, яны горш за рабоў. Як ты думаеш? Ты от кажаш, беларусаў хочуць узяць за шкірку і кінуць у гэта пекла вайны. А як яны сябе будуць паводзіць у гэтай сітуацыі?
Я не ведаю. Я думаю, что многие из них на украинский бок пойдут, а многие дезертируют, а многие не ведают. Побачим еще, не дай Боже. Что дотычется русских, я не хочу больше сдавать им никаких оценков. После того, как яны, як у их забили там Навального таким страшным чином, так, мне опрача жалости до тех порештков вольных и счастливых у своей вольности людей, которые там застались, просто страшенная литость. Все остальные меня перестали цікавить и являются они теперь для меня только той массой оккупантской, яка нападая на чужие краи. И мне вельми шкода тих нешматликих светлых и несчастных людей, якія зараз у шафе литерально сядят. Ты бачу, яких яны малютких и страшных клетках гниют. Так же, зрешты, як я подозраю и наши политвязни. Что дотычется рабы русские, эти не рабы, я уже не буду их комментовать. Я страшно не люблю эту культуру. Проект «Россия» мне сдается страшно неудалым проектом, беспросветным. Але про мертвых чи добра, чи нияк.
Свои гэтые мертвые, гэтые зомби еще могут за собой потягнуть и Украину, и нас, а может и Беларусь, я маю на увазе, а может и не только.
А что про их говорить? Ну, могут, але что про их говорить? Что у их урэшце засталося неоднозначного и цікавого?
Великая русская культура.
Кольки гэта письменников?
Я, конечно, сказал с таким, потому что я читал сапраўды пералік письменников, и кто яны по национальности, по походжанні, адкуль пайшли, я уже не кажу про то, чым яны скончылі.
Чым яны скончылі, як их ненавидели во власных краинах, что зрабілі с Достоевским, зламали его психично, что зрабілі с Толстым и с іншими, як яны здзекваліся со своего Пушкіна, со своего Лермонтова, с усіх астатніх гэта раз. А по-другое, хто яны урэшце-рэшт былі паволі нацыянальнага складу? Гэта імперія выграбала ўсё да макавага сейвінкі сабе ў Петербург і ў Москву. А нашыя краіны, несчасныя краіны, лічылася, што гэта такія, відаеш, каўтунаватыя ў лапцях цёмныя сяляне, так як яны прывыклі ставіцца да меншых заваёваных народаў. І зноў жа, вялікая руская літаратура. Давайте палічым. 140 мільёнаў, колькі у вас вялікіх пісьменнікаў? Больш, чым менш, чым вялікіх ангельскіх пісьменнікаў? Больш, чым менш, чым іспанскіх пісьменнікаў? Пачнём, раз уже такая колькасная спрэчка пайшла, так давай пра гэта пагаворым. Чый уплыў быў першасны і мацнейш? Еўрапейскай культуры на расейскую ці расейскай на еўрапейскую? О, тут яшчэ вельмі шмат трэба вырашаць і капацца, і глядзець па часе, і глядзець па распаўсюдзе, і чытаць дзённікі, і чытаць даследаванні.
Яно то сапраўды так, але глядзі, як упарта глядзяць беларусы ў бок Расіі. Па ўсім. Пачынаючы там і там літаратура, і музыка, там і ўсё астатняе, такое адчуванне, што так зацягнула іх у той бок, што ці атрымаецца выцягнуць.
Бо цягне. Вось глядзі, Толстой з Пушкіным на месцы ў Беларусі, на месцы, дзясяткі вуліц, адзел Ларыса Генеш. Што дзякуй Богу, што яны Караткевіча не спаролі з пасада. Конечно, тягнуть. Тягнуть за уши, за шкерманты, за микитки и за каунеры. Конечно, утягивают. И, конечно, удастся вытягнуть. Потому что это неудалый проект. Ты ж сам бачишь, якую дьявольщина оттуль поперла. А то, что наши, например, утягнутся про какие-нибудь сериалы, и мыльные оперы, так? Мыльные оперы и сериалы. Это все ж справа такая, ведешь, человечая. Кто же там женился, кто хрестился, кто детей накляпал, тому подобное. Правда свое возьме. Иншая справа, коли мы до этой правды доберемся? И ці не праз вайну нам прыйдзецца ісці? І ці не падзясяткуюць нас усіх? Я раней думала, што яны прынамсі на Польшчу не адважацца пайсці. Цяпер у мяне гэтай упэўненасці няма.
Самае прыкрае, што, ну вот как бы здаўна лічылася, што менавіта вёска гэта тое месца, дзе захаваецца беларуская культура, беларуская мова, беларуская там спадчына нейкая, такое вось гэтае народныя традыцыі. Колькі часу прайшло, як я з'ехаў з Беларусі? 2 гады. І вот перад ад'ездам на вёсцы дзіцё, якое ходзіць у вясковую беларускамоўную школу, і сустрэліся на вуліцы, і я па-беларуску нешта сказаў, і на мяне глядзіць, яно не разумее беларускай мовы. Дзіцё у вёсцы не разумее беларускай мовы, таму што яно жыве і выхоўваецца тэлевізарам.
Больш за тое, я сёння прачытала ў сябе ў Фейсбуку допіс Жыровіцкай, ці то можа Смаргонскай бібліятэкі і Жыровіцкага філіялу. І там напісана, што «Ах, как ты прекрасна, руская зіма, і сегодня мы сделаем игру по мотивам народных русских сказок». Это выхаванне. Чаго ж ты баишься? Чаго ж ты дзівішся? Так яно і павінна быць. А што тычыцца беларускасці, то, як казаў Фанфан Тюльпан, дзе толькі не таіцца вернасць. Можа на ў Фейсбуку таіцца цяпер. Можа на сярод маладых гарадскіх таіцца, а не сярод сялянаў нашых забітых і спітых і даем Бог здароўя. Зноў жа сяляне збітыя, спітыя не ўсе далёка. Ёсць такія хлапцы малайцы, што мне проста захапленне выклікаюць. Я зараз іх імёны не буду называць. І дзе яны жывуць, таму што не хачу накіраваць на іх гнеў усялякіх ідыётаў, якім багата цяпер зямля беларуская агрэсіўных ідыётаў.
Але як ты думаеш, ось я чуў такое такія, ну, спадзевы прынамсі, зараз вельмі шмат годных беларусацэнтрычных, беларусаарыентаваных беларусаў з'ехала з краіны. І маўляў, у краіне ідзе, можа быць, там пераслед за беларускасць, за беларускае там слова, а тут мы захаваем. А за мяжой можна захаваць?
Можна. Можна і там, і тут. Я атрымліваю звесткі, што там таксама ідуць працэсы, просто не глыбока пад лёдам. Зімі ніхто ніколі не выходзіць на паверхню. Мне ўжо надакучыла гэта гаварыць, але я лічу, што гэта праўда. Я ўпэўненая, што тое бела-чырвона-белая рака, якую мы ўбачылі ў 2020 годзе, яна можа толькі схавацца, але яна не можа так проста знікнуць. Таму што такія рэчы з душы проста так не выбіваюцца. А смерць Бандарэнкі і пакуты Сцяпана Латыпава, і пакуты ўсіх нашых палізняволеных, і вялікія подзвігі і красоты, здзейсненыя ў 2020-м, яны проста так не забіваюцца. Такія рэчы бессмяротныя. А я бы нават кніжкі пра гэта не пісала. Ведаеш чаму? Што літаратура будзе ўсё роўна горшая за тое, што яны зрабілі, што яны паказалі. Пачынаючы ад спадарні Калеснікавай, заканчваючы Максімам Знаком. Усе.
Гэта была пісьменніца, лаўрэатка прэміі імя Ежа Ядройца Святлана Курс, якая піша пад псеўданімам Ева Вежнавец.
Яна паразважала пра тое, ці гатовыя беларусы да вайны і на баку каго яны будуць ваяваць, калі пачнецца ўзброены канфлікт паміж Расіяй і краінамі НАТО.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
На Палессі пабег бярозавы сок, але ёсць небяспека.
На мой погляд, адзіны варыянт вырашэння гэтай праблемы, гэта як бы піць толькі той сок, які сабраны ўласнаруч.
Чаму 20 дзён у Марыуполі цалкам заслужана атрымаў Оскара?
Я глядзеў фільм у кінатэатры ў Варшаве, і все плакалі, там я ў тым ліку, і не адзін раз, там вельмі шмат такіх эмацыйных момантаў, на які не хапаюць вось гэтага эмацыйнага рэгістру, калі ты там ужо, ну, не можаш гэта ўвесь боль, які там ёсць на экране, умяшчаць у сябе.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Арвіна Сабаленка выйшла ў 1/8 фіналу тэніснага турніру ў амерыканскім Індіан Уэльсе. Беларуска перамагла брытанку Эму Радукану 6-3, 7-5. Наступная саперніца – амерыканка Эмма Навара. Паядынак з ёй прызначаны на сераду. Летась на гэтым турніры Сабаленка дайшла да фіналу. У «Шахтёра» другая перамога ў чвэрцьфінальнай серыі плэй-оф беларускай хакейнай экстралігі. Спачатку салігорцы выйгралі ў «Хіміка» з лікам 2-1, а пасля 6-1. У Наваполацку каманды сустрэнуцца 13 і 15 сакавіка. У іншай пары «Нёман» выйграў у «Гомеля» 5-0. Лік у гэтай серыі цяпер 1-1. У баскетбалістак Мінска 22-я перамога запар у гэтым чэмпіянаце Беларусі. Яны разграмілі гомельскіх рысяў з вялізнай розніцай у 68 ачкоў. У Мінска 42 ачкі, на адно менш у Алімпіі. У гарызонта 40 балаў. У мужскім першынстве лідыруе Гродна 93 з 47 ачкамі. На адзін бал менш у магілёўскага Барысфена. Гандбольная зборная Беларусі і Расіі застаюцца пад санкцыямі. Яны не прымуць удзел у адборы чэмпіянату Еўропы 26 года. Таму адсутнічаюць у спісе ўдзельнікаў яго лёсаванне, якое пройдзе 21 сакавіка ў Капенгагене. Прэзідэнт польскага футбольнага клуба «Сталь» Яцек Клімек заявіў, што гатовы разглядаць прапановы па беларускім нападаючым Ілі Шкурыне, калі за яго прапануюць 2,5 мільёны еўра. У гэтым чэмпіянаце Польшчы Шкурын у 23 гульнях забіў 12 галоў і аддаў 5 асістаў. Ён адзін з найлепшых бамбардзіраў першынства. Зборная Беларусі па пляжным футболе атрымала 600 тысяч рублёў за чацвёртае месца на нядаўнім чэмпіянаце свету. Узнагароджанне аўтараў сенсацый прайшло ў Мінску. Яны атрымалі таксама памятныя падарункі і граматы. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На поўдні Беларусі ўжо пабег бярозавы сок. Некаторыя лясгасы Брэсцкай вобласці нават пачалі яго прадаваць. Кошт 18-20 капеек за літр. У гандаль бярозавік трапляе ўжо па кошце каля 36 капеек.
У бліжэйшыя дні чакаецца масавая нарыхтоўка, але калі толькі будзе спрыяць надвор'е. Рэзкае пахаладанне, як і рэзкае пацяпленне могуць спыніць бег соку.
Натуральна, многія з нас любяць глынуць свежы сок прама з бярозы, альбо назбіраць яго, каб дадаць розных прысмакаў унутр, і каб летам халодны смачны дастаць з лядоўні.
Але, як апынулася, бярозавы сок хавае ў сабе і небяспеку. Ён можа быць таксічным, і да яго збору трэба ставіцца вельмі сур'ёзна.
Пра ўсё гэта мы пагутарылі з вучоным хімікам Сергеем Бесарабам.
Давайте пра карысць і некарысць, і нават небяспеку бярозавага соку.
Тут, як прынята зараз казаць, не ўсё так адназначна. Чаму? Ну, фактычна, што такое бярозавы сок? Гэта вадкасць, якая выцякае з бярозы, дзе ёсць нейкія пашкоджанні галін. Яна выцякае пад уздзеяннем так званага карнявога ціску і фактычна нясе ў сябе тое, што патрэбна для харчавання лісця, там пупышак, напрыклад. Калі так агулам казаць, то фактычна карэнне забірае вільгаць з глебы, мікраэлементы нейкія і транспартуе іх да лістоў, умоўна кажучы. Калі мы пашкоджваем драўніну, то гэта вадкасць уцякае. Ну і што мы можам з гэтым атрымаць? Ну так, нейкія мікраэлементы як бы і вугляводы, глюкозу, плюс там нейкія араматычныя рэчывы яшчэ, якія характэрныя менавіта для бярозы. Гэта тое, што нам є, якое задавальненне нам дае. Але з гэтым таксама ўзнікае, так бы казаць, радыялагічнае пытанне. Асабліва з улікам таго, што сок зараз збіраецца ў асноўным у паўднёвых раёнах, якія былі вельмі моцна забруджаныя пасля Чарнобыльскай аварыі, і вялікая колькасць тэрыторый забруджана менавіта ізатопамі цэзію і стронцыю. Гэтыя ізатопы, яны вельмі хімічна падобныя, ну, у асноўным па сваім паводзінам у водным сіродовішчы да звычайных натрыю, калію і кальцыю. Цэзій і стронцый, вось як бы яны блізкія. І то бок, калі з тэрыторыі забруджанай нуклідамі, напрыклад, дзе забруджаны лес, і там жа ж няма якіх агратэхнічных мерапрыемстваў, якія паніжалі бы колькасць гэтых нуклідаў у глебе, яны проста карэннем транспартуюцца ў дрэва. І пра гэта я таксама шмат разоў пісаў, калі казаў пра спальванне ў пячах дрэў з забруджаных тэрыторый. Ну і, дарэчы, калі размова ішла пра лунінецкі аэрадром, які будаваўся, ўжо дабудованы нават, на тэрыторыі, якая забруджана цэзіем. І атрымоўваецца, што разам сока можна атрымаць радыенукліды. Ну, калі ніхто ж не ведае, адкуль гэты сок збіраецца, дзе ён збіраецца, на якіх тэрыторыях, дакладна, вось гэтыя людзі, якія збіраюць сок, яны не высвятляюць па мапах забруджання, якіх, дарэчы, дакладных-то і нема ў адкрытым доступе, дзе яны збіраюць гэты сок. Тут адразу хочацца напомніць гісторыю з нямецкімі дзікамі, у якіх недаўна знайшлі высокі ўзровень цэзію. Там справа была ў тым, што дзікі елі так званы ласіны труфель, та грыб, які расце пад зямлёй на глыбіні 10-15 сантыметраў. І аказалася, што на гэту глыбіню мігравалі менавіта радыенукліды чарнобыльскіх часоў. Вось, і назапашваліся ў грыбах. Ну, потым тікі елі гэтыя грыбы, і цэзій міграваў у іх мяса. Тое ж самае можна, в прынцыпе, спраецыраваць і на сок, бо дрэвы збіраюць, ну, ты ж бярозы, напрыклад, да, яны збіраюць сваёй карнявой сістэмай вільгаць з розных глыбін, у тым ліку дзясяткі сантыметраў, як бы найбольш буйныя такія карані, канешна, глыбей, але малыя, яны вось у падлеску, то бок на невялікай глыбіні, яны будуць збіраць усе гэтыя нукліды. І атрымаецца, што гэтыя нукліды, я казаў пра лёгкія нукліды, але ж ёсць яшчэ і цяжкія, напрыклад, накшталт плутонію і аміріцыю, якімі забруджана паўднёвы ўсход краіны наш. Яны таксама будуць міграваць і добра раствараюцца ў вадзе, і сок будзе іх выцягваць з глебы. Тут жа горш за ўсё тое, што такую актыўнасць радыеактыўную не заўважыць пабутовымі дазіметрамі, разумееце, як бы якія распаўсюджаны больш-менш у людзей. Тут патрэбна спектраметрычнае вывучэнне аб'ёмнай актыўнасці, вось як мераюць, напрыклад, малако ці ваду. Сок таксама патрэбна вымераць, але ну хто гэтага робіць? Яшчэ да 20-го года у спакойныя часы была адна арганізацыя, умоўна кажучы, Гомельскі радыелагічны інстытут, які гэта вывучаў. Хто зараз вывучае, як бы я не ведаю. Па-першае, па-другое, як бы я ніколі не бачыў, каб на сок нехта прадстаўляў некую радыелагічную справаздачу, санітарную, так бы казаць. Гэта што датычыцца першага рызыка радыелагічнага. Ёсць яшчэ ж рызыкі хімічны. Ён часцей за ўсё звязаны з такім распаўсюджаным паразітам, як амяла. Гэта расліна любіць бярозы вельмі і клёны. Ну, і шыта полі, мабуць. діяльність. Да? І під час своєї життєдіяльності вона генерує різні метаболіти, які трапляють у сок древов. Там основні класи речовин – це так звані дефінчини, ці віскотоксини з латинської назви амілі. Це невеликі білки, які зв'язуються з фосфоліпідами клеткової мембрани чоловіка і порушують її проницальність. У гэтым сэнсі яны вельмі падобныя да таго, як дзейнічае, напрыклад, саланін з зялёнай бульбы ці кукурбітацын з горкіх агуркоў. Калі якбы шмат есці гэтых раслін, так бы казаць, да, то будуць узнікаць праблемы з ЖКТ, млоснасць, там дыярэя, якбы. Тое ж самае можа быць і з бярозавым сокам, які зняты з дрэваў, дзе была амела. Другі, так бы казаць, элемент хімічнай зброі гэта белкі лектыны, якія таксама генеруе амела, і яны могуць трапляць, то што белкі добра растваральныя ў вадзе, трапляць у бярозавы сок. Вось тут галоўны так званы віскумін. Ён можа падаўляць сінтэз бялку ў рыбасомах і нават прыводзіць да галюцинацыі, зліпання эрытрацытаў крыві. Улічваючы гэта ўсё, тут, канешне, ну, на мой погляд, адзіны варыянт вырашэння гэтай праблемы, гэта якбы піць толькі той сок, які сабраны ўласнаруч. І при тым на нейкіх знаёмых дрэвах, дзе дакладна няма той амялы. Калі купляць сок, сабраны з вялікай колькасці дрэваў, сабраны невядома дзе, невядома кім, то гэта, канешне, вельмі шмат рызыкаў. І тут рызыкі перавышаюць усе невялічкія даволі плюсы, якія ёсць. Ось як я ў пачатку казаў, там пах бярозавы, там нейкі смак такі асабісты, глюкоза. Рызыкі вельмі перавышаюць, дарэчы. Усе плюсы, якія можна атрымаць, ось ад бярозавого сока, сабранага ў Беларусі зараз.
А што наконт соку, які прадаецца ў крамах у вялікіх трохлітровых слоіках? Ці бяспечны ён для ўжывання? Працягвае хімік Сергей Бесараб.
Наколькі я ведаю, фільтрацыя там толькі, так бы казаць, грубая, то бок ад нейкіх механічных уключэнняў, якбы. І хутчэй за ўсё яны яго правяраюць на нейкія базавыя характарыстыкі. Ну, шчыра кажучы, тут патрэбна ўдакладняць. Я не магу на 100% быць упэўнены ў тым, што, напрыклад, радыёлагічную экспертызу сока гэтага праводзіць ці не праводзіць. Я не ведаю. Гэта трэба ўдакладняць у тэхнолагаў прадпрыемстваў, якія арганізуюць яго вытворчасць. Але ізноў жа, праверыць, напрыклад, выбіраецца якбы пробаадбор нейкія асобныя невялікія партыі. Гэта атрымаецца руская рулетка. Вось менавіта скрупкі гледжання, напрыклад, радыёнуклідных складаў. Ну, вось тое ж самае датычыцца і бялкоў, якія могуць быць у амеле. А амела, яна, я сустракаў такія паведамленні пра тое, што якбы вельмі шмат дрэваў пашкоджваецца менавіта гэтым паразітам у Беларусі ў тым ліку. Таму, ну, я б не лічыў, што калі сок у банках, у слоіках нейкіх, то ён больш бяспечны.
А вы самі п'еце бярозавы сок?
Ну, калісьці ў свой час, яшчэ да выгнання, у мяне бацька мой пакойны, на жаль, ужо зараз, ён якбы займаўся гэтай справай. Вось, ну, бацька быў добра праінструктаваны, то бок, дакладна, ён ведаў, дзе збіраць гэты сок, ён ведаў, як яго збіраць. Ну, я піў, так, мне вельмі падабаўся гэта, вось тое, што атрымоўвалася, ён якбы ферментаваўся некаторы час. Тут менавіта, я не піў звычайны свежа сабраны сок, я піў сок ферментаваны. Бок, які пастаяў некаторы час там з дадаткам, напрыклад, разынак ці чарнасліву, ён якбы ферментаваўся, скісаў, там з'яўляліся малочнакіслыя бактэрыі, ну, даволі смачны, прахалоджваючы такі напой атрымоўваўся класны. Але ізноў жа, тут вельмі шмат акалічнасцяў. Калі у вас ёсць дасведчаныя бацькі, напрыклад, там ці дзядуля з бабулі, якія збіраюць гэты сок у правільных месцах, чыстых месцах. Ну, тут, безумоўна, піць яго можна. Гэта якбы такое амаль што эстэтычнае задавальненне.
Мы слухалі вучонага хіміка Сергея Бесараба.
Ён расказаў пра карысць і небяспеку бярозавага соку.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму 20 дзён у Марыўпалі цалкам заслужана атрымаў Оскара?
Я глядзеў фільм у кінатэатры ў Варшаве, і все плакалі, там я ў тым ліку, і не адзін раз, там вельмі шмат такіх эмацыйных момантаў, на які не хапаюць вось гэтага эмацыйнага рэгістру, калі ты там ужо, ну, не можаш гэты ўвесь боль, які там ёсць на экране, умяшчаць у сябе.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. На мінулых выходных сталі вядомыя ўсе ўдзельнікі міжнароднага конкурсу песні «Еўрабачанне». На сцэну ў двух паўфіналах выйдуць прадстаўнікі 37 краін. Але ж не гэтая навіна стала галоўнай. Мясцовы вяшчальнік Швецыі, які праводзіць сёлета конкурс, вырашыў унесці змены ў правілы ды працэс. Цяпер краіны-аўтафіналісты, а такіх шэсць, гэта Італія, Германія, Францыя, Вялікабрытанія, Іспанія ды краіна-гаспадыня Швецыя будуць выступаць у паўфіналах. Раней тэлегледачам, які прысутным на шоу, дэманстравалі урыўкі з запісаных раней выступаў. У гэтым жа годзе пакажуць цэлыя выступленні, каб зраўнаваць правы ўсіх удзельнікаў быць прадстаўленымі ў паўфіналах. Яшчэ нововведзенні закранулі галасаванне ў фінале. Гледачы цяпер будуць галасаваць на працягу ўсяго шоу. Лініі для галасавання адкрыюцца, як толькі пачнецца фінал конкурсу. Еўравізійны тыдзень пачнецца 6 траўня, а фінал адбудзецца ў суботу 11 траўня. Каманда БНР 100 ладзіць вялікае онлайн-мерапрыемства, каб адсвяткаваць Дзень волі 25 сакавіка разам з роднымі, сябрамі і блізкімі. Для гэтага запланаваная трансляцыя на YouTube-канале «Годна» усё пачнецца о 19 гадзіне па Мінску. Ужо зараз можна зайсці і паставіць сабе нагадванне, каб не прапусціць. Онлайн-святкаванне будзе складацца з двух блокаў – музычны і інфармацыйны. Арганізатары ўжо прэзентавалі запрошаныя гурты. Гэта «Джей Морс», «Наві Бэнд», «Длінна волны», «Ночы» ды «Вольскі». Весці онлайн-мерапрыемства будуць Ліза Ветрова і Дзяніс Дудзінскі. Збірайце сяброў і блізкіх за святочным сталом, сустракайцеся разам у файнай кампаніі ды ўключайце эфір з прыемнай музыкай і цікавымі размовамі. Італьянскае выданне Rolling Stone зрабіла цікавае даследаванне пад назвай «Найвялікшыя апантанасці рэжысёраў». Што звязвае стужкі кінатворцаў і якія адметнасці мы памячаем толькі з годам. Калі б сціснуць кінематограф Квэнціна Тарантіна ў некалькі вобразаў, якія б з іх прыйшлі вам на розум. Дакладна, там былі б ногі. Незалежна ад таго, ці з'яўляюцца яны дагледжанымі, як у гераінь Умы Турман, ці відавочна брудныя ў стылі Марго Робі з фільму «Аднойчы ў Галівудзе». Для Тарантіна ногі заўсёды заслугоўваюць буйнога плана. У многіх добрых фільмах рэжысёраў шмат ног, аднойчы выпраўдоўваўся рэжысёр у інтэрв'ю. Аскараносны рэжысёр Крыстафер Нолан так гуляе са сваёй апантанасцю скачкамі ў часе, што гледачы ў канчатковым выніку могуць губляцца. Паспрабуйце і вы прасачыць за часам у фільмах «Памятай», потым у трылогіі «Цёмны рыцар» і фільме «Прэстыж», нарэшце ламаючы галаву з «Інтэрстэлар». На шчасце, з «Опенгеймерам» было лягчэй пераследаваць бесперапыннае пераключэнне паміж мінулым і сучаснасцю. Высокія, худыя, бледныя і часам трывожныя постаці – гэта крэатуры Тіма Бёртана. Той, хто з моманту свайго дэбюту з кароткаметражным фільмам «Вінсент», адразу дае зразумець, што гэтая схільнасць да готыкі яму даспадобы. І сапраўды, праз некалькі гадоў «Бітлджус» адчыняе дзверы ў той свет, а наступныя «Бэтмен» і «Эдвард Рукі-нажніцы», «Змрочныя тені» няспынна крочаць тым жа шляхам да апошняй на сёння «Уэнсдэй Адамс» у аднайменным серыяле Netflix. Такія цікавосткі можна знайсці, здаецца, у кожнага таленавітага творцы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падчас цырымоніі ўручэння прэміі «Оскар», якая надоечы прайшла ў лос-анджэльскім кінатэатры «Долбі», дакументальная стужка «20 дзён у Марыўпалі» украінскага відэографа і рэжысёра Мсціслава Чарнова была названа найлепшай.
Аднак узнагароджанне украінскай каманды выразалі з міжнароднай тэлеверсіі «Оскара». Украіна заявіла пратэст арганізатарам сёлетняй прэміі і дадала, што летась у той жа дамінацыі перамог дакументальны фільм пра Навальнага, і яму знайшлося месца ў скарочанай версіі, як і для палітычнага выступу яго жонкі Юліі Навальнай, якая атрымала гэтую, здавалася б, апалітычную прэмію.
Чаму так адбылося, пра што кіно «20 дзён у Марыўпалі», дзе яго глядзіць і чаму яно цалкам заслужана перамагло ў конкурсе? Пра ўсё гэтым гутарым з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім.
Давай пачнем з таго, уласна, пра што цяпер ідзе скандал, пра тое, што ўзнагароджанне украінскай каманды не ўключылі ў скарочаную версію Оскара. Гэта зроблена наўмысна?
Тут ёсць розныя меркаванні, там хтось кажа, што гэта было зроблена наўмысна, хтось лічыць, што не. Мне падаецца, што ў гэтым не трэба шукаць некую канспіралогію. Тут было адчуванне, што паколькі гэта вялікая падзея, сама цырымонія, а тэлевізійная версія гэта тэлепрадукт, то магчыма неяк не хайна падышлі да пытання монтажа і проста гэтую прамову, а яна дастаткова вялікая, яе выразалі. Тут, канешне, з боку тых, хто падтрымлівае Украіну, можна заўважыць некая неахайнасць з боку Захада, што яны тут і са зброі не падтрымліваюць, і прамову выразаюць, каб ужо неяк забыцца пра тое, што адбываецца ва Украіне, што ідзе вайна. Але я б все ж такі тут не шукаў некую змову. Рускую руку.
Ну так, тут пра рускую руку, канешне, узгадваецца, таму што ўсё ж летась перамог фільм Навальны, так. Але ім далі ўсім і слова, і ўключылі Юлію Навальную, і ўзнагароджанне, і карацей ўсё было.
Так і ёсць, у тэлевізійнай версіі была прамова Юліі Навальнай падчас мінулай прэміі Оскар. І мне ўвогуле падаецца дзіўным, што так атрымалася, што па-першае, у мінулым годзе ўзнагародзілі фільм пра Навальнага, калі падзея з яго смерцю ці забойствам, хутчэй за ўсё, яна адбылася ў гэтым годзе, калі трэба было хутчэй падтрымліваць Украіну, напэўна, у мінулым годзе, но тут так ўсё перакруцілася, вось такая рыфма атрымалася, жыцця і мастацтва, што прыходзіцца з гэтым неяк жыць і працаваць.
Давай паговорым пра тое, наколькі гэта добры фільм і дзе яго можна паглядзець.
Ну, насамрэч, яго можна паўсюль паглядзець, ёсць і онлайн-платформа афіцыйнай, там Microsoft, Google, Amazon, там можна замовіць стужку на прагляд праз грошы, натуральна. Ці гэта можна зрабіць пірацкім чынам, ну гэта ўже я тут не буду нікому нічого раіць. Гэта, канешна, моцнае кіно, я шмат глядзеў украінскіх стужак, прысвечаных вайне, асабліва за апошнія два гады, і пачынаючы з 14 года, за 10 гадоў, 20 дзён у Марыуполі, гэта адзін з самых моцных, эмацыйных, і таких страшных фільмаў пра вайну, якія моцна ўражвае. То бок, таких уражанняў у мяне пасля прагляду давно ўжо не ўзнікала. Нешта блізкае па пачуццях. Ёсць такі фільм руска-украінскі «Усходні фронт». Вось ён таксама моцны, але ну 20 дзён у Марыуполі ён, мне падаецца, ён больш растаражыраваны і мацнейшы у эмацыйным такім плане. Па унікальнасці таго відэашэрагу, які Мсціслаў Чырноў змог зафіксаваць у пачатку 22 году.
Ты плакаў у гэтым фільме, бо Чырноў сказаў, што ён калі здымаў, плакаў, калі мантаваў, плакаў, калі глядзеў у кінатэатры, плакаў.
Ну я б сказаў, што вось я глядзеў фільм у кінатэатры ў Варшаве, і все плакалі, там я ў тым ліку, і не адзін раз, там вельмі шмат такіх эмацыйных момантаў, на які не хапаюць вось гэтага эмацыйнага рэгістру, калі ты там ужо, ну, не можаш гэты ўвесь боль, які там ёсць на экране, умяшчаць у сябе, так не перапрацоўваць. Канешне, гэта эмацыйна вельмі цяжкі фільм, і яго складана глядзець, але варта глядзець.
І ён заслугоўвае свайго.
Безумоўна, безумоўна, канешне.
Дзякуй вялікі, Тарас. Я нагадаю, што гэта быў Тарас Тарналіцкі, і мы абмеркавалі Оскар для украінскага дакументальнага фільма «20 дзён у Марыуполі».
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.